Pirms dažām dienām likumprojekta sākotnējā versija par Irānas interneta vārteju kontroles nodošanu bruņotajiem spēkiem un virtuālo privāto tīklu kriminalizēšanu tika nosūtīta izskatīšanai parlamenta komitejai, neskatoties uz aso sabiedrības kritiku. No 209 klātesošajiem deputātiem 121 deputāts aizslēgtām durvīm nobalsoja par likumprojekta virzīšanu. Kritiķi uzskata, ka likumprojekts ieliks pēdējo naglu Irānas interneta brīvības zārkā. Jaunais tiesību akts varētu aizliegt dažas sociālo mediju platformas, kuras Irānā vēl nav ierobežotas un ir populāras irāņu vidū, to starp Instagram un šifrēto ziņojumu apmaiņas lietotni WhatsApp.